Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 3-avgust, dushanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu soni to'lig'icha Ozodlik onlayn jonli muloqotiga bag'ishlangan. Uning bugungi sonida test sinovida nimani ishlatdingiz, kallami yoki soqqa degan savolga javoblaringiz tinglanadi. Skype'dagi Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype manzillari orqali hozirdanoq bog'lanishingiz mumkin. Jonli muloqot oldidan esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. O'zbekiston ichki ishlar vazirligi sport to'pponchasini o'qotar qurolga tenglashtirdi. O'qotar qurollarning idora va muassasalarda saqlanishini ma'lumlovchi qoida O'zbekistonda avgust oyi boshidan kuchga kirdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining iyulda e'lon qilingan 27.00 sonli buyrug'i bilan tashkilotlar balansidagi o'qotar qurollar, shuningdek sport to'pponchalari bino ichiga o'rnatilgan maxsus temir sandiqlarda saqlanishi lozim bo'ladi. Ayni talab O'zbekiston Ichki ishlar, Mudofaa, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va Davlat bojxona qo'mitasiga nisbatan qo'llanilmasligi buyruqqa izoh sifatida ilova qilindi. Mavzuning boshqa tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rog'un GES loyihasi bo'yicha xalqaro ekspertlar xulosalariga Toshkentdan e'tiroz yo'q mazmunida bayonot bergan Tojikiston vaziriga raddiya berdi. Vazirlik bayonotida jumladan 2015 yil 22 iyulida Tojikiston Respublikasi energetika va suv zaxiralari bo'yicha vaziri Usmon Zodaning Rog'un loyihasi bo'yicha xalqaro ekspertlar bergan baholash natijalariga O'zbekiston Respublikasi tomonidan birorta rasmiy e'tiroz bildirilmagani haqidagi bayonotiga raddiya bildirilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan e'lon qilingan bayonot matnida O'zbekiston tomonining Rog'un GES loyihasini xalqaro ekspertlarga baholatish harakati xalqaro standartlarga zid ekani haqidagi pozitsiyasi takrorlangan va bu borada 2014 yilda Olmaota uchrashuvida taqdim qilingan argumentlar keltirilgan. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Afg'oniston toliblari Jaloliddin Haqqoniy nomidan iqtibos keltirilgan bayonot matnini e'lon qildi. Unda Haqqoniyning Mulla Umar o'limi munosabati bilan ta'ziyasi hamda uning o'rniga tayinlangan Mulla Axtar Mansurga quvvatlov bitilgan. Toliblar guruhi rahnamosi Mulla Umarning 2013 yilda xastalikdan o'lgani haqidagi xabar o'tgan haftada Afg'oniston rasmiylari va toliblar tomonidan tasdiqlandi. Jaloliddin Haqqoniy bayonotida asos solgan terror tarmog'ining Mulla Axtar Mansurga bay'at berishi va toliblar harakatining bundan keyin ham birlik va tartibni saqlab qolishi haqida ta'kidlangan. Toliblar guruhi Mulla Axtar Mansurni o'ziga yangi rahbar deb e'lon qildi. Darvoqa 31 yil kuni Ozodlik radiosining qator ishonchli manbalari hamda Pokiston matbuoti Jaloliddin Haqqoniyning o'zi 2014 yilda kasallikdan o'lgan haqidagi xabarni tarqatgan, lekin Taliban guruhi bu xabarni asossiz deb ta'kidlab kelmoqda. Qrim tatarlari Umumjahon Kongressida Qrim yarim orolining Rossiyadan qaytarib olinishi uchun zaruriy barcha choralar ko'rilishi kerak mazmunida deklaratsiya qabul qilindi. Anqarada o'tgan 2-chi Umumjahon Kongressi 2 kun davom etdi va yakunda e'lon qilingan deklaratsiyada anneksiya zudlik bilan to'xtatilishi kerak va Ukrainaning yangi konstitutsiyasi Qrim tatarlariga muxtoriyat berilishini kafolatlashi kerak degan qaror bitildi. Kongressda dunyoning turli mamlakatlaridan borgan 200dan ortiq tatar ishtirok etdi. Ishtirokchilar bu kongress Qrim yarim orolda o'tkazish istagiga Rossiya xavfsizlik kuchlari tomonidan kuchaytirilgan bosim to'sqinlik qilganini aytmoqda. Prezident Hasan Ruhoniy dunyoning qudratli davlatlari bilan Tehron yadroviy dasturi bo'yicha bir bitimga kelishish Eron uchun tarixiy voqea ekanini yana bir karra ta'kidladi. O'tgan oyda imzolangan kelishuvda yadroviy dasturni qisqartirish evaziga Eronga nisbatan G'arb joriy qilgan sanksiyalarni bekor qilishga kelishildi. 2-avgust kuni jonli televideniye orqali xalqiga yuzlangan Ruhoniy eng boshidan beri bunday kelishuvga erishish mumkinligiga ishonchi komil ekanini ta'kidladi. Eron prezidentining ta'kidicha dunyoning 6 qudratli davlati AQSh, Rossiya, Xitoy, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya va Eron o'rtasidagi muzokaralarda erishilgan muvaffaqiyatning bosh omili qarama-qarshilik o'rniga muttasil muloqot yo'lidan borilganidir. Ayni paytda u bu muloqot natijasi tanqidlarda aytilgani kabi Tehronning barcha harbiy sirlari fosh etilishi va oqibatda uning G'arbga taslim bo'lishiga olib bormasligini ham alohida ta'kidladi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz veb-saytimizda. Hozir esa Ozodlik onlayn jonli muloqoti. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energetika sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
E, to'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba soat 19:05 odatdagidek efirda Ozodlik onlayn jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugun dasturni Kamina Mehribon olib boraman. Bugungi dasturimiz 1-avgust kuni bo'lib o'tgan test sinovlari bilan bog'liq jarayonlar haqida. Bu yilgi test sinovlari avvalgi yilgilardan farq qildimi? Mamlakat hayotining barcha sohasiga keng yoyilgan korrupsiya o'zini bu yilgi kirish imtihonlarida aynan qay ko'rinish, qay shaklda namoyish etdi? Abituriyentlar test sinovida nimani ishlatishdi? Kallami yoki soqqa? Bugun dastur davomida ushbu savollarga javob topishga harakat qilamiz. Jonli suhbatga qo'shilish uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga bog'lanishingiz mumkin. Texniklarimiz allaqachon Skype'larimizni ochib qo'yishgan, demak, sizga muntazir. Dasturni Ozodlik sayti orqali, ya'ni ozodlik.org sayti orqali, YouTube tarmog'i orqali, shuningdek ijtimoiy tarmoqlar Facebook va Odnoklassniki orqali jonli tarzda eshitish va ayni paytda tomosha qilish imkoniga ham egasiz.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Demak, Skype manzillarimiz sizga muntazir, qo'ng'iroqlaringizni albatta kutib qolamiz. Bu yil, ya'ni 2015-2016 o'quv yili uchun 600 mingdan ko'proq abituriyentdan hujjat qabul qilindi va bu O'zbekiston tarixidagi eng katta raqam, ya'ni rekord ko'rsatkich ekani aytildi. Bundan demak, bakalavriatga 57907 nafar talaba qabul qilinadi. Ularning 19120 nafari davlat grant.